Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Model de Viață deschisă pentru dumneavoastră și astăzi cu un nou episod din timpul și din minunile săvârșite de Iisus în timpul cât a fost pe pământ. Este vorba despre momentul chiar dinaintea prinderii sale, atunci când s-a preocupat de o persoană care a avut de suferit de pe urma intervenției lui Petru în favoarea Mântuitorului. Așadar, vom discuta despre vindecarea robului marelui preot și în Luca, la capitolul 22, începând cu versetul 47 până la 51, citim: pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Și Iisus i-a zis: Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis: lăsați-i, până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Avem pasaje paralele în Matei la capitolul 26, în Marcu la capitolul 14 și în Ioan la capitolul 18, de unde și aflăm faptul că Petru a fost cel care a acționat. Spun bun venit invitatului nostru, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
După momentele cinei luate în camera de sus, Iisus se îndreaptă împreună cu ucenicii spre grădina Ghetsemani. Acolo urma să fie arestat de trimișii marelui preot împreună cu garda templului, conduși, bineînțeles, de Iuda, vânzătorul. Care a fost succesiunea evenimentelor din acea noapte?
Înainte de a vorbi despre ceea ce s-a întâmplat în acea noapte, aș vrea să ne uităm cam cu o săptămână înapoi, să vedem care a fost momentul care a declanșat hotărârea definitivă a conducătorilor religioși de a-l ucide pe Iisus. În Betania, Iisus face cea mai mare minune pe care a făcut-o în timpul vieții sale pe pământ și lucrării sale. Îl înviază pe Lazar. Este a treia înviere pe care o face el și este cea mai spectaculoasă din punct de vedere al condițiilor care au loc atunci când are loc această minune de înviere. Evreii credeau faptul că un om decedat e cu adevărat mort la 3 zile după decesul sau după constatarea decesului de către cei din jurul lui. Și abia începând cu a 4-a zi, ei închideau ușa mormântului. Puneau decedatul în mormânt, dar păstrau ușa deschisă, am spune noi, ca să vadă dacă nu cumva nu-i mort de-a binele. Dacă primele învieri pe care Domnul Hristos le face au ca beneficiar persoane care sunt în primele 3 zile de la deces și poate că cei din jurul său, spionii, criticii săi, au putut să spună că n-a fost mort de-a binele. În cazul învierii lui Lazar, mortul a fost mort inclusiv după concepția lor. Ușa mormântului a fost închisă și Iisus ajunge la locul în care face această minune după ce orice presupoziție pe care puteau ei să o facă, cum că n-ar fi fost mort persoana înviată, orice presupoziție a fost eliminată. Imediat după această minune, care stârnește o mare uimire în rândul dușmanilor săi, se întâlnește consiliul format din marii preoți, din preoții cei mai importanți și conducătorii partidelor religioase. Și acolo, la solicitarea marelui preot, ei hotărăsc cu toții de comun acord să facă ceva hotărât în direcția uciderii Domnului Hristos. Practic, cu învierea lui Lazar începe perioada patimilor Domnului Hristos în sensul de urmărire și pronunțare clară a hotărârii sale de moarte. După ce Sinedrul se hotărăște să-l omoare, apelează la unul dintre ucenici, la Iuda, care a rămas în istorie ca Iuda vânzătorul, și profitând poate de dorința acestuia după înnavuțire, îi oferă o recompensă în bani pentru a dezvălui locul în care în timpul nopții ucenicii împreună cu Domnul se retrăgea. Ăsta ar fi un motiv, un scenariu cum că Iuda în schimbul banilor. Deși cred că, din punct de vedere al banilor, el nu a fost prea răsplătit pentru fapta sa. Cred că Iuda a avut în cap și o altfel de așteptare a desfășurării evenimentelor. După gândirea sa, Domnul trebuia să procedeze altfel. Și cred că Iuda a forțat cumva mâna Mântuitorului pentru ca acesta, văzându-se la un moment dat înconjurat, prins de către inamicii săi, să ia decizia de a se salva pe sine și de a lua cumva cu forța tronul mesianic, tronul lui Israel, așa cum gândirea populară aștepta ca Mesia să facă. După ce preoții îl cooptează pe Iuda în acest plan criminal, are loc intrarea Mântuitorului în Ierusalim, plină de uralele, de osanalele, mase de oameni care mergeau împreună cu el. Apoi urmează cina din camera de sus, care în mod tradițional noi o numim cina cea de taină. Apoi urmează în cadrul acestei cine, spălarea picioarelor pe care Domnul Hristos o face în favoarea ucenicilor. În mod normal, un slujitor avea acest rol de a spăla picioarele celor invitați la cină. Însă, dat fiind că ei erau egali și niciun slujitor nu se afla între ei, Domnul Hristos face acest act de umilință. El, care era învățătorul, procedează la spălarea picioarelor ucenicilor spre consternarea acestora. Știm chiar că Petru refuză acest act din partea Mântuitorului, însă la insistențele lui Iisus, Petru acceptă și el să îi fie spălate picioarele. După spălarea picioarelor, tot în aceeași seară, Iuda pleacă să-și ducă la îndeplinire planul criminal, acea conspirație pe care o făcuse împreună cu preoții. El probabil că a aflat locul în care urmau să petreacă noaptea Iisus și ucenicii săi și merge la templu și marelor preoți le destăinuie acest loc. Vedem mai târziu că el se întoarce împreună cu garda templului, cu trimișii preoților și exact din locul în care anticipa că îl vor găsi pe Iisus, exact de acolo ei l-au arestat pe Mântuitorul. Înainte de a pleca în grădină, în grădina Ghețimanii, dar după plecarea lui Iuda din camera de sus, Iisus are o perioadă în care își îmbărbătează ucenicii săi. Are loc un dialog între ei, un dialog în care însă Domnul vorbește mai mult și cumva îi pregătește, încearcă să le îndrepte sufletele, inimile, gândurile spre momentele deosebite care urmau să aibă loc. După aceste momente de îmbărbătare, Iisus înalță către Dumnezeu o rugăciune în favoarea ucenicilor, pe care o găsim în Evanghelia după Ioan la capitolul 17. După înălțarea acestei rugăciuni de mijlocire, de solicitare a intervenției Duhului Sfânt pentru ca ei să fie întăriți pentru momentele prin care urmau să treacă, nu doar până la învierea sa, ci și după aceea, tot grupul de ucenici condus de Iisus, din care, cum spuneam, lipsește de data aceasta Iuda, se îndreaptă către grădina Ghețimane, unde Mântuitorul solicită ucenicilor să îl sprijine un timp în rugăciune. Ucenicii adorm, de 3 ori Iisus se întoarce la ei și găsește dormind, în timp ce el rămâne singur să se roage și să treacă prin momentele acelea de suferință, de încordare, în așteptarea ceea ce urma să vină. Iar apoi apare gloata, așa cum spunea textul pe care l-ați citit, condusă de Iuda, formată din preoți, din slujitorii acestora, din soldați din garda templului, care îl arestează. În acest context are loc intervenția lui Petru, care taie urechea unuia din robii marelui preot, robul acesta fiind ulterior vindecat de Iisus.
V-am ascultat și mă întrebam de ce a fost nevoie ca preoții să corupă pe unul dintre ucenicii Mântuitorului.
Era clar faptul că Iisus era foarte bine primit de către mulțimea de oameni care mergea după el. Gândiți-vă că Iisus le-a vindecat bolnavii, le-a înviat morții, i-a hrănit, le-a vorbit folosind cuvinte pe care niciun conducător religios nu le folosise, nu se adresase cu ele mulțimii de oameni. Mulțimea de oameni care mergea după el îi face o intrare triumfală în Ierusalim, iar popoarele adunate, nu doar dintre evrei, ci multe neamuri erau venite la sărbătoarea Paștelui care se întâmpla în momentul respectiv, care avea loc atunci, cei adunați în Ierusalim îl primesc și ei bine. Și toți așteptau dintr-un moment într-altul ca el să se proclame ca fiind Mesia și să solicite tronul lui Israel. Preoții, conducătorii religioși, cărturare și farisei erau însă împotriva lui Isus și nu puteau să-l aresteze pe față, pentru că ar fi riscat să stârnească o revoltă generală. Și dat fiind prezența romanilor în Ierusalim, dar și dorința lor de a nu pierde influența politică și spirituală pe care o aveau asupra mulțimii, nu au riscat să provoace o revoltă sau să fie chemați să dea răspunsuri privitoare la motivele respingerii Domnului Hristos. Chiar Domnul Hristos la un moment dat întreabă pe preoți pentru care din faptele astea bune erau gata să-l condamne la moarte. N-aveau ce să răspundă. Și atunci au folosit ușa din spate, să spunem. Au căutat să afle un moment, preferabil noaptea, când lumea era plecată la culcare, când Iisus era înconjurat de puțini oameni, și prin forța mulțimii pe care puteau să o strângă de partizanii lor, să îl aresteze pe Iisus. Aveau nevoie însă de cineva care să le deconspire locul în care Iisus se aduna. Nu că ar fi fost în un loc secret, dar faptul că Iisus nu avea un domiciliu stabil din care să-l fi putut ridica, făcea ca el să își petreacă noaptea într-un loc sau în altul. De multe ori pleca din Ierusalim pentru că mai trebuie să se întoarcă înapoi dimineața. Apoi seara iar pleca în alt loc și așa mai departe. Și pentru că el obișnuia să se întâlnească cu ucenicii într-un anumit loc din grădina Ghețimanii, au avut nevoie de acea informație din partea unuia dintre cei care știau locul. Și atunci au căutat să vadă cine le poate oferi această informație. Personal, cred că toți cei 12 au trecut printr-un fel de interviu în ghilimele, într-o trecere în revistă a preoților, care putea fi cel mai coruptibil. Și l-au găsit pe Iuda, poate și din cauza opțiunilor sale politice, poate și din cauza că el era singurul diferit de ceilalți, era mai cu carte, am putea spune. Nu pentru că posedarea cunoștințelor te face mai dispus să trădezi, ci pentru că el se simțea cumva diferit de ceilalți, mai important în grupul de ucenici. El ținea și punga, adică rezerva de bănuțe a micului grup de ucenici. Și de multe ori spune Evanghelia că lua din ceea ce se pune acolo. Deci au văzut acolo preoții o verigă slabă către care se puteau să se îndrepte pentru ca să rupă lanțul din jurul Mântuitorului. Și se pare că au avut succes.
Unul din cei care erau cu Iisus scoate o sabie și îl lovește pe robul marelui preot. Matei, Marcu și Luca nu spun despre cine este vorba, doar Ioan precizează faptul că este Petru. De ce trec ceilalți trei sub tăcere numele lui Petru?
Cred că e vorba de respect pentru Petru. Trebuie să ținem cont de faptul că primii trei evangheliști, adică Marcu, Matei și Luca, scriu relatările lor despre evenimentele petrecute înainte de căderea Ierusalimului, pe când Ioan scrie Evanghelia sa după căderea Ierusalimului. Cumva se adresează unei, să spunem, generații următoare de ucenici. Pentru primii trei evangheliști, Petru era o prezență vie. Trăia în mijlocul lor. Mulți dintre cei care erau creștini în Ierusalim pe timpul când primii trei scriu Evangheliile lor, au fost nu doar martori oculari, poate în prima linie și au avut relatarea din gurile celor care fuseseră în prima linie a evenimentelor, pe când Ioan scrie unei a doua generații de ucenici. Și atunci este mai concret în ceea ce privește numele. Nu cred că l-au protejat pe Petru în privința aceasta, pentru că oricum cunoșteau cine a fost eroul principal, dar dintr-un respect pentru cel care era unul dintre apostoli, un bătrân în mijlocul lor, probabil că au trecut sub tăcere primii trei evangheliști numele lui Petru, deși cei cărora le se adresa scrierea lor cunoșteau tot contextul desfășurării evenimentelor.
Este uimitor faptul că ucenicii întreabă, Doamne, să lovim cu sabia, ceea ce ne face să înțelegem că ucenicii aveau asupra lor săbii. În timp ce Iisus spunea, cine lovește cu sabia, de sabie va pieri.
E drept că Iisus spune lucrul acesta, însă găsim această replică a lui Iisus chiar în relatarea pe care Matei o dă întâmplării din grădina Ghețimanii cu vindecarea urechii robului marelui preot. Prezența săbiilor în buzunar, sub hainele ucenicilor, ridică semne de întrebare. E foarte curioasă. Cred că se datorează faptului că ei încă nu se despărțiseră, nu părăsiseră ideea că Iisus trebuie să fie acel Mesia politic care trebuie să se urce pe tronul lui Israel. Și așa cum teologia lor populară, și nu neapărat populară, cât dezvoltată de rabini, spunea că Mesia va fi un personaj politic care se va urca pe tron, care va pretinde conducerea fostului regat Israel, acum aflat sub dominație romană, care va porni războiul împotriva cotropitorilor romani și va alunga din țară, care va cuceri până la urmă întreaga lume și o va face supusă noii națiuni Israel, săbii în acest context erau necesare. Aveau nevoie de ele pentru ca să fie lângă prințul care urma să se urce pe tron prin mijloace militare. Ei s-au pregătit pentru ceea ce așteptau să vină. Și e într-adevăr curios faptul că, deși Iisus le vorbește despre împăcare, despre facerea binelui, despre iertarea și iubirea dușmanilor, ei poartă până la sfârșit săbii sub haine. Nu găsim nicio altă relatare care să spună că ar fi avut nevoie de ele în vreun context. De aceea cred că au fost pregătite pentru momentul pe care ei îl așteptau și ei credeau faptul că acel moment a urcării pe tron urma să se producă într-o sărbătoare de Paște, când practic întreaga națiune, dar și iudeii din diaspora, urmau să se strângă la Ierusalim pentru sărbătoare. Și atunci impactul asupra populației era cu mult mai mare. Săbiile acelea au fost pregătite exact pentru încoronarea lui Iisus, care nu a mai avut loc pentru că Iisus a fost încoronat nu de coroana pe care ei o așteptau de rege, ci de coroana de spini.
Iisus a luat cuvântul și a zis: lăsați-i până aici. Biblia spune că unul dintre ucenici a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă, apoi Iisus a luat cuvântul și a zis: lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Doar evanghelistul Luca prezintă acest detaliu al vindecării. De ce?
Știm că Luca era medic și probabil că minunea aceasta a vindecării urechii unui om tăiate cu ajutorul unei săbii, printr-o sabie, pentru el a fost un detaliu important. Spuneam că între primele trei evanghelii și cea de-a patra lui Ioan există un interval de timp mai mare. Doar Ioan este cel care specifică numele victimei, Malhu. Ceilalți trei nu specifică numele robului marelui preot. Iarăși, cred că e motivat de faptul că atunci când primii trei scriu relatele lor despre Domnul Hristos, acel rob era încă în viață și era o dovadă vie că avea amândouă urechile. Mai mult decât atât, atunci când Iisus ajunge la judecată în fața marelui preot, el nu este acuzat de faptul că ar fi rănit pe robul său. Deci prezența robului acolo, vindecat, era dovada vindecării pe care Domnul Hristos o făcuse. Doar Luca prezintă detaliul vindecării și pentru că el scrie Evanghelia sa destinată mai ales grecilor, celor de limbă greacă, el însuși, cum am spus, fiind grec. Și poate pentru cei din lumea grecească, obișnuiți cu eroi care să scoată sabia sau sulița, să-și ia scutul și să pornească la bătălie, o intervenție de asta militară în sprijinul lui Iisus poate ar fi lăsată în rândul noilor convertiți dintre greci ideea că și Iisus e la fel un erou, sau poate Petru, care a lovit cu sabia, e un erou, la fel ca eroii din mitologia lor, și să facem și noi la fel. Detaliul vindecării pe care îl dă Luca e destinat a-i aduce pe cititorii, auditorii greci, să vadă că Iisus respinge de fapt intervenția armată, care pentru cei din lumea greacă era un simbol al bărbăției, ceva de dorit. Eroilor luptau cu monștri, întorcea lumea pe dos, doar pentru o idee. Ceea ce face Iisus prin vindecare e exact pe dos decât gândeau grecii că ar fi trebuit să se comporte un erou. Și atunci Luca elimină această posibilitate a identificării lui Iisus sau a lui Petru cu un erou militar cu arma în mână.
Înțelegem această latură a motivației lui Iisus de a vindeca, însă credem că mai există și alte motivații pentru care Iisus îl vindecă pe acest rob care până la urmă venise să-i facă rău.
Da, mai devreme spusesem doar despre faptul că găsesem o explicație pentru faptul că doar Luca e cel care relatează vindecarea. E clar că și ceilalți trei evangheliști cunoșteau vindecarea. Iisus vindecă urechea robului respectiv pentru a nu lăsa impresia că are nevoie de mână armată pentru a se salva. Vă dați seama că pe lângă acuzația de blasfemie în baza căreia a fost condamnat Iisus la moarte, ar fi adus acum în față la procesul său și acuzația de lovire, de tentativă de crimă, ceea ce ar fi atras imediat din partea romanilor condamnarea, pentru că ei erau singurii care acum în Israelul ocupat puteau să împartă dreptatea cu arma în mână. Iisus n-a avut nevoie să fie apărat de cineva. Chiar atunci când îl mustră pe Petru pentru lovitura cu sabia pe care o aplică robului marelui preot, el îi spune, nu știi că aș putea cere tatălui mai mult de 12 legiuni de îngeri? Iisus, dacă avea nevoie să fie apărat de cineva, avea ajutor la dispoziție. Însă, așa cum spunea mai departe, trebuia să se împlinească Scriptura. Prin vindecare, Iisus continuă să fie un miel dus la măcelărie, care nu are niciun fel de parte de apărare în drumul său spre tăiere și arată faptul că nu are nevoie de mâinile omenești pentru a fi apărat, ci a venit să facă totul pentru ca Scriptura să fie împlinită și totul a fost făcut de bunăvoie.
Referitor la semnificația spirituală pe care o putem desprinde noi din această minune de vindecare, dincolo de relatarea propriu-zisă a evangheliștilor.
Dacă privim în jurul nostru și ne amintim de faptul că Iisus îi spune lui Petru, bagă-ți sabia în teacă, pentru că cel care scoate sabia, de sabie va pieri. Vedem cât de bine s-au împlinit aceste cuvinte ale Domnului Hristos în istoria pământului nostru, dacă ne luăm doar în ultimii 2000 de ani de când Iisus a rostit aceste cuvinte până în zilele noastre. Câte ucideri au fost și apoi câte ucideri din răzbunare pentru prima ucidere au fost. Câte lanțuri de crime și masacre și răzbunare și iar răzbunare și sânge care este din nou răzbunat au fost în lumea noastră. Dacă socotim războaiele religioase doar, se spune că victimele războaielor religioase au fost cu mult mai multe decât victimele războaielor care au avut ca scop jaful sau cucerirea economică. Câte atentate sunt pentru, având în spate motivații religioase. Oricine scoate sabia este în pericolul de a genera, după actul său, în urma căruia poate primește o satisfacție, dar după actul său generează o avalanșă de răspunsuri, de răzbunări, pe care se simte și el nevoit să le ducă mai departe și din nou încă o verigă. Uitați-vă la conflictul din Orientul Mijlociu. Când generații după generații se masacrează unii pe alții cu singura motivație că trebuie să răzbune sângele generației precedente. Și vedem cum s-au împlinit în zilele noastre, în istoria modernă, aceste cuvinte ale Mântuitorului. Dacă dăm la o parte această aplicare generală a cuvintelor Mântuitorului, putem să o luăm și la nivel personal. Atunci când încerci să te răzbune asupra cuiva care îți face rău, chiar dacă nu îți face rău ție, ci poate face rău altcuiva și dintr-o pornire de asta de mânie îndreptățită, îi face rău celui vinovat. Repercusiunile vin și asupra ta. Dacă luăm doar cazul lui Moise care încearcă să facă un bine, omorându-l pe egipteanul care îl prigonea pe un conațional al său, a fost și Moise, a suferit de pe urmă acestui act, lipsit de logică, lipsit de justificare. Scoaterea sabiei trebuie să fie însoțită sau precedată, mai bine zis, de o gândire foarte, foarte profundă. Și așa cum Iisus a venit să ne spună în toate cuvintele sale, scoaterea sabiei nu este o soluție. În niciun moment. Nu are nicio justificare. Și cumva Iisus vrea să elimine perspectiva, așteptarea ca ucenicii la un moment dat să pună mâna pe sabie pentru a-și apăra interesele.
Înțelegem încă o dată din atitudinea Mântuitorului faptul că ne îndeamnă la dragoste și chiar dacă uneori avem de pierdut, exemplificând dragostea și urmând modelul său, nu putem decât să lăsăm ca dreptatea lui Dumnezeu să se instaureze și El să fie acela care să o aducă. Îndemnul dar rămâne același, să iubim pe vrășmașii noștri și observăm din viața Mântuitorului că El ne-a arătat ce înseamnă această iubire. Punem punct emisiunii noastre, vă așteptăm săptămâna următoare, toate cele bune!